Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani. Saya Nazri Kaha. Ramai mungkin mengenali satu spesies binatang liar yang ada di sekeliling kita. Tetapi mungkin kita tersalah anggap fungsi binatang ini sama ada ia menjadi perosak ataupun mengganggu kehidupan seharian kita ataupun tanaman kepada para petani ataupun peladang kita. Ataupun ia suatu haiwan yang banyak fungsi yang kita tidak ketahui. Terutamanya dalam hal menjadi pembawa pendebungaan silang antara pokok ke pokok yang lain dan seumpamanya. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah keluang, iaitu flying fox. Ramai beranggapan keluang ini satu binatang spesies yang merosakkan tanaman dan buah-buahan kita. Itu yang saya faham apabila saya mengetahui keluang ini apabila kita duduk di kampung, ada tanaman di keliling rumah kita ataupun di kalangan petani kita dan sebagainya, sentiasa diburu untuk dibunuh kerana ia merosakkan buah-buahan. Tetapi ada fungsi yang besar sebenarnya keluang ini dan semakin pupus, semakin terancam akibat beberapa faktor, terutamanya pembukaan ladang, pembukaan hutan dan menjadi buruan bagi mereka untuk dijadikan sebagai bahan perubatan alternatif yang laris di pasaran. Jadi keluang, apa fungsi kepada raja buah ataupun durian? Penting kita bincangkan pada malam ini. Jadi saya bersama dengan Dr. Shima Abdul Aziz, sebelah kiri saya, pengasas bersama dan juga presiden dan juga seorang penyelidik utama Rimba, NGO yang melihat isu-isu berkaitan dengan hal berkaitan konservasi ini. Mungkin sebagai permulaan, Dr. Shima, adakah betul apa yang saya cakap awal tadi? Keluang dan flying fox ni dalam bahasa Inggerisnya. Dan bahasa saintifiknya, Petropus hypomelanus.
Teropus.
Teropus, ya.
Teropus. Ya,
jelaskan, Dr. Shima.
Ya, Nazwi. Sebenarnya, bila kita sebut pasal binatang keluang ni, memang ada banyak salah faham lah mengenai keluang ni. Dan masih belum cukup kesedaran lagi lah tentang sebenarnya apa kepentingan keluang ni dari segi peranannya dalam ekosistem dan kenapa pentingnya untuk kita melindungi keluang dan bukan membunuh keluang. Jadi keluang ni dia sebenarnya mungkin tak ramai yang tahulah, keluang ni sejenis kelawar. Jadi sebagaimana yang kita tahu,
dalam kelawar, keluarga kelawar besar.
Dia dalam keluarga kelawar, tapi dia merupakan kelawar gergasi lah. Dan kelawar ni pun merupakan sejenis mamalia. Macam manusia jugalah. Jadi dia berdarah panas, dia melahirkan anak. Dia bukan macam burung, dia tak bertelur. Jadi keluang ni sebenarnya dia ada banyak persamaan dengan kita juga.
Sebab dia darah panas dan juga mamalia.
Jadi anak dia pun menyusu juga macam anak manusia. Tapi keluang ni sebenarnya banyak orang yang terlepas pandang tentang kepentingan keluang lah. Macam Nazri sebut tadi, selalunya persepsi orang bila fikir keluang, mereka fikir keluang ni merupakan haiwan perosak.
Ya, itu yang persepsi awam di kalangan publik.
Ya, jadi selalunya pada pandangan orang awam, keluang ni akan masuk ke kawasan ladang ataupun kawasan dusun dan akan makan buah dan akan mengakibatkan kerosakan lah. Tapi sebenarnya dari kajian apa yang saya dah jalankan selama ni, kita dapat tahu keluang ni sebenarnya dia memainkan peranan yang sangat penting dalam ekosistem. Keluang ni sebenarnya dia berfungsi sebagai, dia ada dua fungsi sebenarnya. Jadi satu ni dia menolong menyebar biji benih. Sebab bila dia makan buah, dia bawa terbang. Jadi dia akan jatuhkan biji tu dekat tempat lain. Jadi sebenarnya dia macam menanam pokok lah.
Jadi ejen lah.
Dia jadi ejen untuk
membawa benih.
Membawa benih untuk menolong menanam pokok. Lagi satu fungsi keluang ni yang sangat penting adalah dia juga membantu membawa debunga dari satu pokok ke pokok yang lain. Jadi dia tolong dalam proses untuk mengawinkan pokok. Jadi daripada satu bunga ke bunga yang lain, bila dia bawa debunga tu barulah boleh menjadi buah. Jadi peranan keluang ni sebenarnya
hebat,
sangat
besar.
Memang begitu sangat penting
pada ekosistem tanaman kita, ya.
Ekosistem. Jadi untuk hutan hujan tropika pun dia penting, untuk kawasan paya bakau pun dia penting dan dalam industri durian pun sebenarnya keluang ni memang memainkan peranan yang sangat penting.
Secara naturalnya, secara semula jadi, kan?
Ya, secara semula jadi memang keluang ni dia dah ada hubungan yang sangat special dengan pokok durian.
Okey, nanti kita lebih lanjut tentang peranan keluang dalam ekosistem pendemungaan durian itu. Tetapi kita juga terbiasa apabila kita melihat, mengkaji dan juga melihat dokumen-dokumen awal keluang ini, kita masih teringat apa yang berlaku pada 1988 ketika sekarang kita sedang menghadapi wabak coronavirus. Tapi 1988 kita masih ingat kita ada virus sendiri yang datang dari negara kita, iaitu virus Nipah. Dan apabila kajian dilakukan oleh pakar virologi kita dan sebagainya, walaupun ada pada babi pada ketika itu, tetapi asalnya hidup jadi host kepada virus tersebut adalah keluang. Jadi ini satu lagi persepsi negatif yang seringkali dianggap keluang ini menjadi ejen ataupun tuan rumah kepada virus-virus yang ada masalah seperti virus Nipah.
Itulah Nazri, sebenarnya kita kena faham walaupun virus ni mungkin ada dalam populasi keluang ni, virus ni sebenarnya banyak jenis. Dalam manusia pun banyak jenis virus, dalam haiwan lain pun banyak jenis virus. Virus ni selalunya dia takkan merebak daripada haiwan liar kepada manusia kalau kita tak kacau dia. Jadi kita kena fahamlah
habitat dia,
Nipah virus dia. Dia terjadi sebab manusia dah mengacau habitat keluang ni dan membina kawasan ladang yang terlalu besar. Yang mengakibatkan kehilangan hutan, kehilangan sumber makanan untuk keluang. Jadi keluang tu bila dia harus terbang lagi jauh untuk cari makanan, itu yang dia akan masuk ke kawasan manusia, kawasan ladang. Dan dengan cara tu sebenarnya virus tu boleh merebak, boleh menjangkitlah kepada manusia ataupun kepada haiwan lain. Jadi masalah Nipah virus ni sebenarnya masalah yang terjadi akibat aktiviti manusia, aktiviti pembangunan yang berleluasa yang tidak terkawal. Jadi sebenarnya bukan salah keluang tu yang terjadi wabak seperti Nipah virus ni. Ini sebenarnya akibat daripada aktiviti pembangunan lah yang tidak terkawal, yang tidak dibuat secara lestari.
Okey, Dr. Shima, dari kajian Dr. Shima hinggalah hari ini, dari dulu dan sekarang, di mana tahap kata pun kita melestarikan keluang ni, adakah semakin berkurangan ataupun bagaimana?
Setakat ni sebenarnya kita masih belum cukup lagi tindakan lah untuk melestarikan populasi keluang, kerana kita masih sangat kurang kefahaman kita lah tentang keluang.
Itu yang paling awal yang perlu kita betulkan dahulu.
Jadi data tentang populasi keluang kita dan peranan ekologi keluang di negara kita masih masih sangat kurang, masih tidak mencukupi. Jadi memang kita perlu lakukan lebih kajian lagi untuk mengumpul data, untuk memahami apa peranan keluang, kenapa pentingnya keluang dan bagaimana caranya kita nak lindungi populasi keluang kita.
Kenapa penting kita memberi pengukuhan, penekanan kepada isu berkaitan dengan data tadi tentang ekosistem, memahami ekologi keluang dan sebagainya? Kerana kita lebih terdedah dengan bagaimana kita memelihara harimau Melaya. Kita terdedah dengan bagaimana kita perlu memelihara spesies-spesies yang lebih besar seperti gajah pigmi ataupun monkey proboscis di Sabah dan sebagainya.
Betul.
Saya pertama kali juga apabila topik ini dibincangkan di agenda awal ini, ini juga spesies yang perlu kita lindungi. Jika tidak, kita akan ada hilang satu sifat ekosistem yang melengkapkan kehidupan kita.
Ya, betul Nazri, sebab tu saya kata keluang ni memang sejenis haiwan yang selama ni memang terlepas pandang. Jadi selama ni bila ada sebut pasal isu konservasi, selalunya orang akan sembang pasal harimau, pasal gajah. Tapi keluang ni selama ni mungkin kurang kesedaran, kurang data. Orang awam pun tak faham apa pentingnya keluang ni, apa peranan keluang ni dan mengapa kita perlu lindungi keluang supaya ia tidak pupus di negara kita. Jadi persepsi negatif, persepsinya sebagai hewan prosa ataupun ada berkait rapat dengan virus. Jadi kita belum ada bukti kukuh yang menunjukkan sebenarnya keluang ni sangat penting dan memang perlu dilindungi untuk mengelakkan kesan negatif lah pada ekosistem. Jadi cuma melalui kajian saya je kita dapat tahu yang rupanya keluang ni mempunyai ejen, merupakan ejen pendebunga yang sangat penting. Dan jika
efektif,
ya, jika keluang pupus nanti mungkin akan ada efek juga pada industri durian. Mm-hmm. Jadi sebab itu kita memang sangat memerlukanlah kajian-kajian sebegini sebab kita masih belum cukup data lagi untuk memahami apa peranan keluang dan apa pentingnya keluang. Jadi mungkin sebab itu masih terlepas pandang lagi lah sebab kurang kefahaman tentang keluang dan peranannya.
Okey, dari aspek itu, apakah faktor kepupusan keluang pada kajian Dr. Shima sekarang?
Jadi kita tahu populasi keluang ni sekarang dah memang berkurangan secara mendadak, ya. Dan ancaman yang terbesar sebenarnya merupakan pemburuan. Oh. Jadi
untuk tujuan Nazri, makanan, untuk tujuan apa tu, perubatan dan sebagainya.
Ada beberapa tujuan lah. Jadi macam Nazri ada sebut tadi, bila persepsi orang terhadap keluang ni, keluang adalah haiwan perosak. Mm-hmm. Memang banyak orang yang cuba memburu dan membunuh keluang lah untuk nak menghapuskan
keluang. Untuk melindungi kan? Untuk maksud menghapuskan ni lah.
Untuk melindungi tanaman, untuk melindungi pokok buah. Yeah. Jadi orang cuba hapuskan keluang. Tapi ada juga orang yang memburu keluang untuk dimakan, untuk dijual. Ada kepercayaan bahawa keluang ni boleh dibuat sebagai ubat. Tetapi ada juga orang yang dia memburu keluang ni untuk suka-suka. Sebagai aktiviti rekreasi. Jadi ini pun saya rasa
amat menyedihkan, ya.
Sebab memang kurang kefahaman lah. Jadi pada pandangan orang, keluang ni tak penting. Keluang ni tak ada peranan. Jadi kalau keluang ni hilang pupus pun agaknya orang pandangan orang adalah takkan ada apa-apa kesan yang negatif.
Okey, bagaimana fungsi keluang dalam pendebungaan durian itu, saya nak perincikan lagi dengan Dr. Shima kerana ini penting. Bagaimana kita bercerita tentang yang benar peranan keluang kepada penghasilan raja buah yang bermutu tinggi. Seolah-olah kita juga terlepas pandang apabila kita membuka ladang besar-besaran sekarang, Dr. Shima, kan, untuk menanam durian Musang King di lereng bukit kita dan sebagainya. Tetapi kita tidak memikirkan habitat dan juga ekologi keluang. Bagaimana kita nak menghasilkan buah durian Musang King yang berkualiti tanpa kita memikirkan ejen yang akan membawa pendebungaan yang berkualiti itu. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Apabila saya ke Raub ataupun ke seluruh negara apabila melihat penanaman besar-besaran secara komersial durian kita yang mendapat tempat yang begitu tinggi di pasaran tempatan, malah di luar negara seperti China dan juga Singapura, iaitu spesies Musang King. Seolah-olah kita terlupa juga dengan pembukaan ladang besar-besaran ini, kita juga menghapuskan habitat asal fungsi-fungsi binatang yang begitu terancam, begitu terlindung dan penting kepada pendebungaan durian, iaitu raja buah ini. Okey, Dr. Shima, kenapa kita terlepas pandang seolah-olah ini satu haiwan perosak ataupun makhluk perosak, kita musnahkan, kita bunuh, sedangkan ia begitu penting dalam menghasilkan buah durian yang bermutu tinggi dan itu diakui dengan kajian Dr. Shima. Boleh jelaskan sikit tentang itu?
Jadi ini pun saya rasa memang kurang kefahaman. Kerana selama ni data pun tak ada lagi, kajian pun tak dijalankan. Jadi pokok durian ni sebenarnya memang asalnya pokok hutan. Dan pokok
kita
durian ni,
kita biasa dengan durian kampung, inilah asalnya durian, kan?
Jadi pokok durian ni untuk nak berbuah sebenarnya dia memerlukan ejen pendebunga. Dia tak boleh nak hasilkan buah secara sendiri. Dan kita tahu sebenarnya bunga pokok durian ni dia akan kembang mekar pada waktu malam.
Okay.
Dia bukan waktu siang. Selalunya waktu petang macam tu dia akan mula kembang. Bila dah sampai tengah malam macam tu, nanti dia akan memang gugur daripada pokok tu. Jadi memang bunga durian ni dia kembang untuk satu malam saja dan dia memerlukan ejen untuk melakukan pendebungaan silang. Sebab pokok durian ni dia tak boleh nak pakai debunga dia sendiri. Ni apa yang dipanggil self incompatible. Jadi selalunya kalau pokok durian tu cuma ada debunga dia sendiri, buah yang dihasilkan tu dia takkan membesarlah dengan sihat. Selalunya bila dah baru kecil lagi dia akan gugur. Jadi memang pokok durian ni memerlukan debunga daripada pokok lain.
Yang lain.
Jadi dia memerlukan ejen untuk membawa debunga pada dia. Dan sebab bunganya kembang pada waktu malam, jadi memang ejen tu adalah kelawar sebenarnya.
Dan tidak ada binatang lain yang akan menjadi ejen kepada pendebungaan.
Setakat ni kajian yang dah dilakukan, bukan kajian saya sajalah, ada juga kajian di negara Thailand, di negara Indonesia, di
terbukti.
Sulawesi.
Ya.
Memang dah
diakui.
Hasilnya memang sama.
Keluang.
Ejen yang paling penting adalah kelawar. Tak semestinya spesies keluang, ada juga spesies kelawar yang kecil yang hidupnya dalam gua. Yang tu pun boleh berfungsi sebagai ejen pendebunga juga. Tapi selain daripada kelawar, yang kita tahu mungkin dapat memainkan peranan juga sebagai ejen pendebunga adalah jenis lebah lebah liar yang selalunya orang panggil lebah tualang, yang memang bersarang
atas
di pokok tualang
yang tinggi-tinggi tu.
Yang tu kadang-kadang waktu malam dia keluar juga. Jadi dia pun boleh tolong membawa debunga, tapi dia kurang efisien kalau berbanding dengan kelawar dan keluang ni. Jadi memang ejen pendebunga yang paling efisien, paling efektif sebenarnya memang kelawar.
Dan adakah ini disedari oleh penanam durian kita?
Setakat ni bila kita tanya pada penanam durian, masih ramai yang tidak sedar. Yang ada kesedaran pun cuma sikit saja. Jadi kita memang perlu menjalankan
kajian lagi.
Kajian dan juga
kesedaran.
Usaha untuk meningkatkan kesedaran penanam durian.
Jadi apabila penanam durian dengan modal yang begitu besar sekarang, dengan pasaran yang begitu baik di seluruh dunia, dengan harga yang begitu tinggi, jadi mereka memikirkan pembukaan ladang secara besar-besaran. Ini agak kontradik dengan apa yang dimahukan ekologi sistem yang baik oleh pihak keluang itu.
Ya, betul, sebab keluang dan kelawar ni memang memerlukan habitat hutan dan gua dan juga sumber makanan yang terdapat di kawasan tersebut. Jadi kalau kawasan tu tak cukup hutan, tak cukup
dibuka,
gua,
dibuka,
tak cukup sumber makanan, nanti kelawar tak akan datang pada pokok durian tu untuk menjalankan tugasnya lah, untuk berfungsi sebagai ejen pendebungaan.
Jadi ada kajian Dr. Shima dan juga rakan-rakan lain yang melihat isu ini berkaitan dengan pembukaan ladang dan juga habitat sebenar keluang?
Isu ni kita belum, masih belum ada peluang lagi untuk mendalami dengan lebih terperinci. Sekarang ni kajian kami masih menumpu lebih kepada peranan keluang dan kelawar dalam ekologi pendebungaan pokok durian. Jadi kita masih menumpu pada sistem pendebungaan tu.
Dan itu memang terbukti.
Dan itu sudah terbukti, tapi kita nak memperluaskan lagi
konsep
kajian
ladang,
kita.
Konsep yang besar.
Jadi kita nak jalankan kajian ni bersama dengan penanam durian.
Betul. Mereka lah pelanggan utamanya.
Jadi kita nak buat kerjasama sekali dengan industri durian untuk memahami dengan lebih mendalam lagi apa sebenarnya peranan kelawar dan keluang dalam industri durian.
Okey, ini memerlukan satu gerak kerja yang holistik, Dr. Shima.
Ya, betul.
Kita tidak perlu silo. Pakar saintis saja, rimba saja, saya rasa tidak cukup. Kenapa perlu ada satu kolaboratif mantap tentang hal ini? Siapa lagi stakeholders yang perlu melihat isu ini berkaitan dengan datanya, memahami ekologinya dan sebagainya?
Memang kalau pihak kami saja yang nak jalankan kajian ni, kita pun tak cukup tenaga kerja. Kita memang memerlukan stakeholder yang lain juga terlibat sekalilah. Jadi dari segi kajian tu memang universiti-universiti boleh terlibat sekali. kementerian pun boleh terlibat sekali, dan kita harap jugalah penanam durian juga akan tertarik minat untuk bekerjasama dengan kita lah untuk jalankan kajian ini bersama-sama.
Dari sudut penguatkuasaan, adakah penguatkuasaan untuk membendung pemburu haram, pembunuhan secara komersial yang dilakukan oleh pihak badan kerajaan seperti Perhilitan?
Memang ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Perhilitan untuk melindungi populasi keluang. Jadi sebelum ni memang pemburuan keluang dibenarkan melalui sistem lesen.
Kena apply lesen lah.
Sebelum ni memang kena apply lesen lah, tapi pihak Perhilitan telah pun mengambil langkah untuk menghentikan sistem lesen pemburuan
sejak
keluang.
Sejak bila tu?
Setahu saya lah, sejak tahun 2013 memang
sudah
tiada lagi lah pengeluaran lesen untuk pemburuan keluang. Tapi pada masa yang sama, pihak Perhilitan juga telah mengambil langkah untuk menaikkan status keluang di bawah undang-undang supaya spesies keluang akan mendapat perlindungan secara sepenuhnya dan tiada lagi pemburuan yang akan dibenarkan.
Kita ada pusat konservasi tentang hal tentang keluang.
Setakat ni kita masih belum ada lagi.
Rimba pun belum mulakan lagi.
Rimba kami macam nak kata lah, kami tak ada kemampuan lah. Tak ada kemampuan lah untuk
usaha besar
nak hasilkan.
Tapi kalau ada kolaborasi yang baik, mengapa tidak kan? Dari sudut regional, dari sudut dunia, ada inisiatif sebegini untuk melihat flying fox dikonservasikan, dilindungi sebagai satu binatang yang semakin pupus?
Setakat ni yang ada inisiatif macam ni di negara Australia ada. Di kawasan Asia Tenggara ni negara Philippines ada. Selain daripada tu ada juga pusat di Amerika Syarikat yang ada menjalankan pembiakan
keluang dan juga kelawar.
Okey.
Peranan rimba dalam hal ini, apa yang akan dilakukan, yang boleh dilakukan dan bagaimana engagement itu dilaksanakan?
Jadi rimba ni kami merupakan badan bukan kerajaan. Kami adalah badan yang bukan berasaskan keuntungan yang menjalankan kajian sains yang menumpu kepada isu-isu konservasi. Jadi kami punya projek Tropos ni memang menumpu pada kajian tentang populasi keluang.
Okey, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan untuk menyedarkan masyarakat, terutamanya di kalangan petani kita, di kalangan anak-anak kita, bahawa kepentingan keluang, kelawar ini begitu besar kepada ekologi manusia dan juga ekologi tanaman dan juga hutan kita. Apa yang penting untuk kita highlight, Dr. Shima?
Ya, jadi setakat ni memang kita memerlukan lebih banyak kesedaran awam dan kita perlu berkongsi maklumat, berkongsi data dengan orang ramai untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya peranan keluang dan spesies kelawar yang lain dalam industri durian. Dan jika ada masalah dari segi kerosakan pada tanaman, masalah ini sebenarnya boleh diselesaikan dengan kajian. Jadi penyelesaiannya bukanlah untuk menghapuskan keluang kerana penghapusan keluang tu nanti ada efek negatifnya juga. Jadi kita memerlukan lebih banyak usaha lah untuk meningkatkan kesedaran awam.
Okey, Dr. Shima kena datang lagi. Banyak perkara yang boleh kita bincang. Bagaimana kita melihat konservasi keluang ataupun flying fox ini dan penting kepada ekologi kita dan juga ekologi tanaman, terutamanya buah durian yang kita panggil sebagai raja buah itu. Terima kasih Dr. Shima Abdul Aziz, pengasas bersama dan juga presiden selaku penyelidik utama Rimba. Itu saja masa yang kita ada pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.